Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngabedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal cuma ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Oke. Episode kali ini, orang bakal coba ngebahas tentang film-film dari M. Night Shyamalan. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, mending pause dulu deh. Ntar, kalau udah nonton, baru dengerin lagi konten ini sampai selesai buat nyari tahu lebih jauh dari film-film tersebut. Oke, udah ya? Udah? Orang asumsikan sekarang kalian yang dengerin konten ini adalah orang-orang yang sudah menonton film dari Shyamalan Universe yang dimulai dari film Unbreakable di tahun 2000, kemudian ada film Split di tahun 2016, kemudian ada film Glass yang dirilis tahun 2019 kemarin. Di Indonesia di Indonesia sendiri film ini gak terlalu booming sih, karena orang cukup paham ada beberapa alasan yang membuat film ini kurang diminati lah di Indonesia gitu. Nanti orang bahas lebih jauh ya. Film ini disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Ceritanya juga ditulis sendiri sama doi. Bahkan di film pertama, di film Unbreakable, doi juga duduk sebagai produser gitu. Jadi secara proses kreatif, doi yang bertanggung jawab penuh gitu. Jadi benar-benar orisinil lah film ini gitu. Dimulai dari film Unbreakable yang dirilis tahun 2000, muncul di era film atau ketika film superhero masih digandrungi gitu, atau ketika genre superhero itu masih jadi salah satu film box office gitu. Kayak misalnya ada filmnya Batman, ada filmnya Superman gitu. Jadi film ini cukup berani sih, maksudnya keluar dari alur industri pada saat itu gitu. Berbicara tentang superhero tapi bukan film superhero gitu. Film ini adalah film psikologis, dan kalau misalnya boleh orang simpulkan, jadi kayak bagaimana jika seseorang menganggap bahwa hal-hal yang terjadi di dunia komik atau hal-hal yang ada di dunia komik, entah itu superpower, entah kejadian-kejadian di extraordinary gitu, kejadian-kejadian nggak biasa, itu ternyata eksis di kehidupan yang nyata gitu, maksudnya terjadi di dunia nyata gitu. Nah, kenapa orang bilang menganggap, karena spesifik di film pertama itu, ini tuh kayak mempertanyakan realitas dari hal yang dibicarakan gitu. Film ini dibintangi oleh Nick Fury sama Bruce Willis yang kurang nggak tahu sih, maksudnya secara popularitas mereka udah kayak sekarang atau belum gitu. Tahun 2000-an, tahun 2000 film apa ya? Mungkin kalau Bruce Willis udah membintangi Die Hard, berarti doi adalah salah satu aktor papan atas. Begitu juga sama Nick Fury gitu. Terlihat dari budget produksinya yang gede sih, maksud orang budget film ini adalah diestimasikan sekitar 75 juta juta dolar gitu. Yang mana kalau misalkan ditarik ke zaman sekarang itu udah jadi biaya produksi yang tinggi gitu. Bahkan ya kayak film box office sekarang gitu, yang walaupun secara nilai mungkin sekarang lebih gitu, 100 juta ke atas, 150 sekian gitu. Tapi kalau misalnya di secara nilai tukar apa ya, mata uang, mungkin nilainya setara gitu. Jadi budget produksinya gede dan ya hasilnya pun ya gimana ya, sukses nggak sukses sih, maksudnya dengan terobosan yang dibawa, dengan jalur yang dibawa, ya sukses lah, minimal nggak rugi dan punya keuntungan ya sekitar 25 juta dolar kalau nggak salah, orang lupa sih datanya. Tapi film ini tuh ada plus minusnya sih. Kayak misalnya di sini banyak banget scene yang diambil apa ya, kayak eksperimental gitu. Kayak di satu sisi emang bagus, di satu sisi kayak maksain gitu. Dan secara meaningful juga enggak gitu, enggak memperkuat apa ya, istilahnya makna dari cerita gitu. Ya cenderung memaksakan aja menurut orang gitu. Walaupun dari segi yang lain, kayak misalnya gambar, warna, tone warna, orang suka banget gitu. Punya konsistensi dan juga ya bagus gitu secara visual. Kayak setiap karakter juga diwakili warna sendiri, kayak si David Dunn yang diperanin sama Bruce Willis diwakili dengan warna hijau kebiruan atau biru kehijauan gitu, melambangkan misteri, melambangkan kekuatan, melambangkan kesedihan, dan juga melambangkan dari kelemahannya itu sendiri gitu. Si David Dunn kan kelemahannya adalah air gitu. Sementara karakter si Elijah yang diperankan sama Nick Fury diwakilkan dengan warna ungu yang disimbolkan sebagai kekuatan, misteri, kemudian duka juga gitu. Ya terlihat dari betapa atau menggambarkan kerapuhan dia gitu sebagai seorang, karena mengidap sebuah penyakit yang sangat langka, yang mana tulangnya jadi serapuh kaca gitu. Maksudnya sekecil apapun atau seminor apapun kontak fisik yang dia terima gitu bisa menyebabkan kerusakan atau cedera gitu pada tubuhnya gitu. Kayak misalnya guncangan, apalagi bandingan gitu. Bahkan si Elijah ini lahir dalam keadaan patah tulang gitu. Disebutkan situ kalau nggak salah lebih dari 50 kali pokoknya di film yang pertama Unbreakable, si Elijah mengalami patah tulang gitu. Sampai di film terakhir di Glass nyampe ke 90 kali kalau nggak salah ya, saking kerapuhnya itu gitu. Tapi di balik itu ya dia dianugerahi kekuatan pikiran atau akal yang luar biasa gitu. Jadi ya bagus gitu, maksudnya kayak membenturkan dua karakter yang berbeda gitu. Yang satu sangat sangat rapuh gitu secara fisik, tapi punya tujuan hidup yang jelas, yang kuat gitu. Sementara yang satu lagi si David Dunn punya superioritas, nggak pernah sakit, punya kekuatan di luar manusia biasa, tapi tidak punya tujuan hidup gitu. Jadi ya secara penampilan karakter keren sih. Maksudnya ketika suatu film membenturkan dua hal yang berentangan, ya itu udah pasti bakal kerasa banget gitu, bakal sukses lah gitu. Dan film ini ya berhasil di situ gitu. Tapi ya sayangnya karena membawa atau membicarakan tentang superhero, muncul harapan sih. Maksudnya mungkin karena sekarang, kalau ditontonnya sekarang ya gitu, udah banyak nonton film superhero-superhero yang penuh action gitu. Jadi seenggaknya ada ekspektasi sana gitu. Karena kalau orang inget sih, pertama kali nonton film ini ya, orang gak mengharapkan hal itu gitu. Orang amazed aja gitu sama film ini gitu. Ya selain punya twist yang lumayan gitu, apalagi mungkin pada zamannya ya keren gitu. Terus apa ya? Ya warnanya konsisten sih. Warna bahkan nyambung ke film berikutnya warnanya tetap masih dipakai gitu. Jadi kalau misalnya diibaratin kayak Power Ranger lah gitu. Walaupun nggak tahu sih Power Ranger. Kalau nonton sekarang warna-warna mereka tuh punya pengaruh nggak ke karakter, ke story, ke mood dan segala macam gitu. Jadi ya film ini tuh, film Unbreakable tuh tidak luar biasa, tapi something lah, sesuatu gitu, punya sesuatu untuk ditawarkan gitu, unik. Nah, lanjut ke film kedua. Film Split, di mana bercerita tentang seorang pria yang memiliki gangguan kepribadian atau memiliki kelainan kepribadian, yang punya kepribadian ganda, bahkan di situ disebutkan ada 23. Dan ini tuh keren banget itu, masih membawa mood yang sama, psikologi yang sama, apalagi mulai dari film ini perusahaan film Blumhouse ya, yang biasa menggarap film-film supernatural atau film-film horor atau film-film suspense kayak gitu, ya jadi wadah film ini gitu. Jadi banyak sekali upgrade yang terjadi di film ini gitu. Walaupun pas pertama nonton ya nggak tahu gitu. Maksudnya film ini tuh berhubungan sama film Unbreakable gitu, bukan sequel dari film Unbreakable gitu. Unbreakable. Di sini tuh ya acting si siapa sih yang jadi Profesor X tuh, ya si yang jadi si Kevin, yang punya 24 kepribadian itu, keren banget gitu. Terus di sini juga pakai warna yang berpengaruh gitu, maksudnya memperkuat cerita. Warnanya kuning, kadang juga orange, dan ditempatkan di situasi yang berbeda gitu. Ketika karakternya berbicara tentang Kevin, ya otomatis kuning gitu, yang melambangkan ada apa ya, kayak semacam kegilaan gitu. Warna kuning itu ada juga kehangatan. Kalau misalnya orange tuh pas giliran si cewek itu siapa ya, yang disekap, yang ternyata punya masa lalu yang apa ya, ya child abuse. Kekerasan pada anak lah, child abuse. Simbolkan dengan warna orange gitu, yang melambangkan masa muda gitu. Dan ya campaign-nya juga film ini penting banget gitu ya. Ya menyoroti ya masalah itu gitu, masalah kekerasan pada anak. Terus ya psikologi juga. dan dari segi visual film ini tuh upgrade banget gitu. Maksudnya kalau dari film pertama kan banyak scene-scene eksperimental yang kurang nyaman lah gitu maksudnya. Kalau di sini tuh emang udah bagus banget gitu. Banyak scene-scene yang secara visual keren dan ya nyaman gitu buat ditonton gitu. Terus ya di sini juga kan masih punya formula yang sama gitu, mempertanyakan realitas cerita lah istilahnya. Apakah kepribadian ganda itu mungkin punya pengaruh segala macam gitu. Terus apalagi sosok si The Beast ini tuh yang kepribadian ganda karakternya makhluk buas itu mungkin gak merevolusi manusia gitu. Jadi masih ada benang merah lah istilahnya dari cerita komik yang diangkat di film Unbreakable gitu. Dan ya kalau misalnya kalian istilahnya nonton dulu Unbreakable terus tiba-tiba nonton Split tanpa tahu itu adalah sequelnya, ya itu jadi apa ya, ya kejutan lumayan lah gitu bahwa film ini itu berkaitan gitu. Ceritanya juga walaupun hampir sama ya, film-film M. Night Shyamalan tuh di dua film, hampir ketiga filmnya bahkan kayak langsung masuk ke masalah gitu. Pengenalan ceritanya tuh ya sambil jalan gitu, enggak ini. Untungnya ya di sini di film kedua karena ada masalah yang cukup dekat gitu dengan penonton, jadi ya cukup bisa dinikmati gitu. Maksudnya apa yang diperdebatkan di cerita tuh mungkin diperdebatkan juga di kehidupan nyata gitu. Itu kenapa kayak penonton merasa dilibatkan gitu. Berbeda dengan film yang selanjutnya, film Glass gitu. Ya orang inget sih waktu itu pernah dengar Mas Jujur Prananto. Beliau itu adalah penulis dari film ADC, terus apa lagi ya, Petualangan Serina kalau nggak salah, Biarkan Kami Bersaudara dan lain-lain lah, pokoknya banyak gitu. Beliau itu pernah bilang bahwa ada film yang ceritanya tidak melibatkan penonton gitu. Maksudnya cerita yang seperti itu tuh harus sangat-sangat dihindari gitu, karena berisiko filmnya bakal ditinggalkan gitu. Nah, di film Glass ini mungkin ini gambaran yang tepat untuk menggambarkan bahwa ini tuh film, contoh film yang tidak melibatkan penonton dalam tanda petik gitu ya. Jadi film ini tuh tidak melibatkan penonton baru gitu. Untuk bisa nonton film ini tuh ya harus nonton dua film sebelumnya gitu. Bahkan orang pun ketika nonton film ini tuh kayak, anjir ini memperjuangkan apa sih gitu. Maksudnya orang gak bisa nentuin siapa protagonisnya, siapa antagonisnya, apa yang dibela, apa hal yang relate dengan kehidupan kita gitu. Dan itu benar-benar kayak ya udahlah gitu. Mereka ngobrol terus ya kita ngedengerin obrolan mereka walaupun kita paham nggak paham gitu sama yang dibicarakan gitu. Mungkin itu juga kenapa di Indonesia film ini ya kurang mendapat sambutan yang baik gitu. Walaupun padahal secara market ya atau secara budget produksi ya sukses sih, lumayan gitu di seluruh dunia gitu. Ya banyak hal yang menarik sebetulnya dari film ini gitu. Tapi ya karena itu tadi sih, unsur relate atau apa ya, keterkaitan antara penonton dan cerita tuh agak jauh gitu di film ini. Padahal ya secara market di luar negeri bagus gitu. Kayak misalnya film, balik lagi sedikit ke film Split, modalnya pada cuma 10 juta ternyata gitu, dan bisa nyampe 100 juta pendapatan 10 kali lipat, itu kan edan banget gitu. Sesuatu yang keren lah. Terus film Glass modalnya kalau gak salah sekitar 20 juta dolar, dapat penghasilan ya 150-an kalau gak salah, di angka 100 lebih gitu. Berarti ya secara ini sukses secara market gitu. Cuman kalau di Indonesia ya mungkin itu tadi, karena hal-hal psikologis juga kurang mendapat tempat di Indonesia gitu. Karena ya di Indonesia hal-hal psikologis ya udah, kalau nggak berkeliaran di jalan ya pasung gitu, sekedar itu. Jarang yang berbicara tentang terapis atau segala macam. Walaupun mungkin kalau sekarang sih di beberapa tempat kayak di kota-kota besar mungkin udah jadi hal lumrah gitu, masalah mental, masalah kelainan dan segala macam gitu. Nah, balik lagi ke filmnya, film ini masih membawa warna yang sama gitu. Bahkan ya bagaimana Shyamalan mengkombinasikan warna yang dari dua film sebelumnya gitu, kayak misalnya si Mr. Glass atau si Elijah dengan warna ungu, si Kevin Wendell Crumb dengan warna kuning, si David Dunn dengan warna hijau kebiruan gitu, atau sebaliknya biru kehijauan, diposisikan di tempat yang sama, yang diperkenalkan juga atau dibenturkan juga dengan seorang karakter baru, dokter siapa, Stanfield, Scottfield gitu, orang lupa, sorry. Ya pokoknya Doi itu ternyata adalah agen atau bagian dari salah satu kelompok yang mencegah orang-orang yang menganggap bahwa atau bisa mengekspos, mencegah orang-orang yang memiliki kekuatan super untuk mengekspos dirinya ke dunia nyata gitu. Jadi tugas Doi itu memutarbalikkan pemikiran orang tersebut supaya hal-hal yang mereka anggap luar biasa itu menjadi sebuah logika yang biasa gitu, bahwa mereka itu bukan super power gitu. Jadi ya inti cerita film itu ya realitas itu sih, realitas super power gitu. Mungkin enggak gitu superhero itu terjadi gitu. Hal-hal extraordinary itu mungkin terjadi enggak di dunia nyata gitu. Dan ya kekurangannya ya cuma itu sih. Secara action mungkin kurang, karena otomatis bakal dibandingkan dengan film superhero yang lain gitu. Ketika berbicara tentang superhero, komik segala macam, ya otomatis bakal disandingkan dengan film-film kayak misalnya MCU, DC, ya film-film action yang lain lah gitu. Kalau di sini kan ya emang bukan film action sebetulnya, film drama gitu. Tapi yang paling menarik adalah ya apa ya? Karena seperti yang orang bilang tadi gitu, ketika perusahaan Blumhouse ikut atau jadi wadah dari film ini, secara musik, secara suara, ini tuh benar-benar apa ya, moodnya kerasa gitu, bahwa ini tuh ada nuansa horornya, ada nuansa ketegangan kayak film suspense gitu, pembunuhan. Jadi itu terutama di film kedua sih, menurut orang kayak film terbaik dari tiga film itu ya film yang kedua gitu. Di film pertama tuh kayak ya kayak apa ya, kayak makanan penutup lah, nggak terlalu, tapi bukan makanan penutup yang istimewa gitu, kayak yang ya udahlah gitu. Walaupun sebetulnya di akhir cerita ini kan kayak akhirnya kekuatan super itu terekspos gitu. Ya otomatis secara potensi cerita ini masih bisa dilanjutkan gitu, dan secara market pun sukses masih bisa dilanjutkan gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa ini cuma jadi pondasi untuk membuat cerita-cerita berikutnya gitu. Oh ya, yeah. Soal warna tadi kepotong. Ya di sini pun warna yang dipresentasikan masih warna yang sama dengan warna di dua film sebelumnya gitu kan. Cuman ditambah karakter baru, si dokter itu membawa warna pink. Ya kalau misalnya disimbolkan tuh apa ya, warna pink tuh selain cinta tentu aja, pink juga apa ya, innocent kalau orang gak salah. Jadi ya emang dibuat demikian gitu. Saya si dokternya tuh emang dibikin seolah-olah nggak bersalah segala macam, tapi ternyata dia adalah otak dari kejadian yang terjadi di film Glass gitu. Kenapa mereka dikumpulkan, kenapa mereka ditreatment sedemikian rupa, ternyata dia adalah dalang dari kejadian itu. Gitu. Ya warna pink juga menimbulkan empati gitu. Walaupun ya jadi bingung sih, maksudnya kayak kita harus berempati kepada siapa gitu di film ini. Gak ada yang mewakili kita di film Glass gitu. Ya yang paling orang suka dari film Glass ya itu sih unsur warnanya. Kayak misalnya di adegan di tempat komik gitu, kayak ketika rak heroes gitu itu pakai warna yang hijau, terus ketika villain warnanya ungu gitu, udah bener-bener sebetulnya banyak simbol-simbol yang mengarahkan gitu. Dan juga fakta bahwa ternyata si Mr. Glass atau si Elijah tuh punya dampak yang secara tidak langsung yang membuat si Kevin Wendell Crumb punya kepribadian gitu. Karena si Mr. Glass-nya yang menyebabkan ayahnya si Kevin terbunuh, kemudian akhirnya dia jadi tinggal sama ibunya dan mendapat siksaan dari ibunya gitu karena kehilangan ayahnya. Jadi dia kayak pelampiasan segala macam. Campaign-nya masih sama dari film yang kedua gitu. Ada sedikit keterkaitan gitu. Kalau misalnya kalian nonton secara keseluruhan gitu ya, film ini gak ada masalah gitu. Tapi menurut orang sih kalau misalnya penonton baru cuma nonton film Glass doang, pasti bakal sangat-sangat bingung gitu dengan apa yang terjadi di film ini, apa yang dibicarakan tentang film ini gitu. Dan ya secara kualitas sih ya bukannya menurun sih, mungkin nomor 2 atau film Split emang terlalu bagus aja gitu di buat keseluruhan dari Shyamalan Universe ini gitu. Walaupun di film ketiga juga orang suka banget aktingnya dari si Kevin tuh siapa sih? Pemeran Kevin tuh siapa ya? Sorry, James McAvoy. Yeah, James McAvoy. Ya, yeah, apalagi kan kalau di sini tuh perubahannya cepat banget gitu, perubahan kepribadiannya. Kalau di film Split yang nunjukin karakternya tuh ada jeda gitu. Ketika perubahan karakternya ada jeda apa dulu gitu. Kalau di sini kan ada scene-scene yang memperlihatkan bagaimana perubahan karakter itu terjadi sepersekian detik gitu. Dan itu tuh meyakinkan banget sih. Terus ada acting silent-nya si siapa? Nick Fury, si Elijah, ya kayak aktor tuh bukan tentang kata-kata atau ini gitu, atau tentang bukan tentang dialog gitu aktor tuh, tapi lebih ke kayak ekspresi gitu. Diamnya dia selama beberapa scene gitu, hampir ke pertahan film gitu, hampir atau sepertiga film kalau orang nggak salah, itu tuh keren banget gitu menurut orang. Dan ya nggak bisa ditutupi juga sih fakta bahwa Bruce Willis nggak bisa apa ya, ya karena faktor umur juga nggak bisa maksimal gitu di film ini, nggak bisa maksimal untuk urusan actionnya gitu maksud orang. Jadi ya dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihan, ya film ini ulang simpulkan kurang maksimal gitu. Maksudnya ya ada beberapa hal yang sayang banget gitu, karena menemui keterbatasan segala macam, atau emang ya kayak gitu gitu. Cuman ya berasa jauh aja gitu penurunan kualitasnya dari film Split yang keren keren sih. Aduh, tapi orang acungi jempol sih buat film ini gitu, bisa membuat film yang nggak terpikirkan sama sekali gitu, bagaimana psikologi itu jadi dampak yang sangat sangat merubah banyak hal gitu. Kayak misalkan sampai sekarang orang bertanya-tanya, mungkin gak sih orang-orang yang berkepribadian ganda itu menstimulasi otaknya, menstimulasi tubuhnya menjadi pribadi yang benar-benar beda gitu, menjadi orang yang berbeda gitu. Apakah itu hal yang nyata atau enggak gitu, itu buat orang pribadi jadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut gitu. Apalagi berbicara tentang apa ya, otak bagian mana gitu, orang sering dengar sih itu, terutama di film-film zombie gitu, bahwa itu tuh berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia. Beberapa juga di film superhero itu tuh jadi kayak kalau potensi bagian itu, potensi otak itu terbuka, bisa melahirkan kekuatan super segala macam, medula-medula apa gitu, orang lupa sih. Tapi ya orang jadi penasaran itu tuh hal nyata atau enggak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya belum nonton tapi udah tanggung denger konten ini sampai selesai, ya coba deh nonton gitu. Ya tetap masih bisa dinikmatin, tetap dapat cerita yang unik dari biasanya dengan formulasi cerita yang berbeda dari film-film kebanyakan Hollywood gitu. Apalagi film-film secara spesifik, film superhero gitu. Ini tuh berbeda banget gitu. Cuman ya, itu tadi sih. Ya paling segitu dulu buat konten hari ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan konten ini sampai selesai. Mohon maaf kalau misalnya kurang rapi, karena ya di pikiran orang juga agak-agak bingung sih buat menjabarkan film ini secara sistematik gitu, karena ya ada hal yang menarik, ada hal yang kurang, ada hal yang kurang orang suka, ada hal yang orang sangat suka gitu, dan ini tuh jadi percampuran gitu di otak orang. Dan sebagai film ini berhasil gitu, karena filmnya tidak selesai diceritakan setelah kredit doang gitu, tapi jadi bahan perbincangan sih harusnya gitu. Terutama ya untuk orang-orang yang suka dengan hal-hal psikologis gitu. Sekali lagi orang terima kasih banyak, ucapin terima kasih banyak buat kalian atas waktunya. Kalau ada masukan, kalau ada kritikan, kalau ada hal-hal yang pengen orang bahas, boleh kontak orang, DM orang di Instagram @apong_naraki, atau ke email juga boleh, apongnaraki@gmail.com. Mudah-mudahan ke depan orang bisa bikin lebih baik berkat kalian juga, saran dari kalian juga, mohon bantuan juga. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, boleh disebarkan ke teman, ke tetangga, ke siapapun, ke selingkuhan, ke penjaga tiket atau segala macam lah, biar ya semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak feedback yang masuk ke orang gitu. Semakin banyak feedback yang orang terima, semakin baik orang bisa membuat konten gitu. Jadi mohon bantuannya ya guys. Oke. Orang Apong Naraki pamit. Habrah.